Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Aksariyat kishilar sajdani diniy marosim deb biladilar. Bu esa kalomdagi sajda g'oyasidan juda yiroqda. Har safar kalomda sajda tilga olinganida, Xudo bilan shaxsiy munosabatlar, u bilan ruhiy yaqinlik, unga kuchli sadoqat hissi, uning qarshisida sevgi va samimiylikdagi bosh egish nazarda tutiladi. Haqqoniy sajda Xudoning olovi yonib turganida, nimadir ichimizda qaynashi, unga bo'lgan sevgimiz atrofdagi hamma narsaga qo'yilishi, u bilan cheksiz ishtiyoq va xursandchilikda munosabatlar qurishimiz hisoblanadi. U aynan shunday sajdakorlikni izlayapti. Unga aynan shunday sajda ma'qul. Ammo shunday kunlar keladiki, allaqachon keldi ham. Haqiqiy sajda qiluvchilar otaga ruhda va haqiqatda sajda qiladilar. Chunki ota o'ziga shunday sajda qiluvchilarni izlamoqda. Xudovand haqiqiy sajdakorlarni izlashga majburligi meni doimo o'qitgan. Meni fikrimcha, bunday odamlar son-sanoqsiz bo'lishi va biz Xudovand izlayotgan sajdakor bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Uni qo'rqqanidan sajda qiladigan, qarzdorlik hissidan diniy marosimni amalga oshiradigan kishilar qiziqtirmaydi. U uni sevgani uchun sajda qiladiganlarni izlaydi. Bounce din hamma narsaga daxldor bo'lishi mumkin, biroq faqat yuragimizga emas deb yozadi. Bu haqiqat. Haqiqiy sajda ham yakka-yu yagona yuragimizga daxldordir. Hamma sajda qiladigan kishilar ham haqiqiy sajdakor emas. Samimiy sajda yurakdan oqib chiqadi hamda Xudoga bo'lgan sevgi va yaqinlikdan yuzaga keladi. Ruhda va haqiqatda sajda qilish bizni belgilangan vaqtda, belgilangan joyga borib, belgilangan marakalarni o'tkazishga majburlaydigan, yodlab olingan qoida va odatlardan yuqoriroq tushuncha hisoblanadi. Jamoat deb nomlanadigan binoga kirib, kerakli paytda tiz cho'kib, hamma turganida turib, yodlab olingan jumlalarni qaytarish yoki kalomdan belgilangan matnlarni ovoz chiqarib o'qish, bularning hammasi haqiqiy sajdaning bir qismi bo'lishi mumkin. Agar u ham yurakdan chiqayotgan bo'lsa, mabodo so'zlar yodlab olinib va mexanik ravishda takrorlansa, harakatlar esa odat bo'yicha amalga oshirilsa, bu rasmiy marosimga kiradi. Xudovand yakshanba kunlari jamoatda paydo bo'lib turishimiz, u yerda bir qancha vaqt o'tkazib, uyga ketishimiz va yanaga yakshanbagacha u haqida zarracha ham eslamay yurishimizga qoniqmaydi. Yuraklarimiz Xudoga qaratilgan bo'lishi lozim. Aksincha bo'lsa, bu haqiqiy maqtov va sajdaga kirmaydi. Haqiqiy sajda bu qandaydir so'zlarni rasmiy ravishda aytish emas, balki Xudoga yuz tutgan yurakning holatidir. Haqiqiy sajdakorlar bu yuragidagi narsalarni namoyon qiladigan kishilar hisoblanadi. Iso Masih, ey 200-lamachilar, Ishayo sizlar haqingizda yaxshi bashorat qilgan edi. Bu xalq menga og'izlari bilan yaqinlashadi va meni tili bilan hurmat qiladi, lekin uning yuragi mendan uzoqdir deb aytgan edi. Bizning sajdalarimiz behuda emas, zero ular har safar tirik va haqiqiy bo'lishini, yuragimiz unda bevosita ishtirok etishini istaymiz. Bordiyu, sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.